styre dere i går kveld. For en fin gjeng dere har. For en fin gjeng. Og Martha og Tobin, helt nydelig. Og det å komme til Ål og kjenne at ja, men vi står jo skulder til skulder, vi. Vi er jo ikke alene på Voss med det vi holder på med. Og dere er ikke alene her med det dere holder på med. Men vi tror jo på Guds levende menighet også på bygda. Vet du, det tror jeg skikkelig på. Og det er jo deilig å komme en plass der det andre også, som har tro på det. Så det er utrolig fint. Tusen takk for muligheten til oss å komme her. Det er stort for min del. Og at vi kan få lov, jeg fikk lov å ha med hele familien. Så takk for oppvartning. Vi har fått hus å bo i, og hele gjengen er med, og det er stor stas. Så vi er på litt sånn studietur. Så jeg sa til ungene, nå må dere notere når dere er i barnekirken, eller søndagsskolen. Ta med dere noen gode ideer så vi kan ta med oss tilbake. Så det satser vi på. Du, ellers så er jeg vokst opp på Stad, for de som har hørt om det. Det er den plassen der alle driver og surfer. Det var før min tid, så jeg ble ingen surfer. Men det her var drømmen min. Det var sånn livet skulle bli, og alltid være. Min store drøm i livet var å flytte tilbake til Stad og bli bonde. Og så skulle jeg bare studere litt i Bergen først. Så ble det til 8 år som jeg studerte i Bergen, og da traff jeg også på mannen min, Vegard. Han hadde den drømmen her for livet sitt. Det er ikke så veldig tydelig der da, men han gikk for å bli verdens beste skiskytter. Det var store drømmen og målet han hadde. Så ble han skadet, sånn i ja, sånn 21-årsalderen, og så valgte han å legge det på hylla. Det er jeg veldig glad for da kom han til Bergen. Og da hadde jo han lagt drømmen sin på hylla, så da var han klar for å være med på min drøm. Nå er jeg ikke her til å forsvare seg, så da kan jeg si det. Så da, når vi gifte oss, så var planen å flytte til Stad og bli bønde. Og jeg tenkte, yes, livet går sånn som jeg hadde tenkt. Men en måned etter at vi hadde gifte oss, så fikk vi spørsmålet, et åpent spørsmål. Hva tenker dere om å flytte til Voss og restarte en eldre pinsemenighet der? Så var det ingen av oss som hadde tenkt på oss selv som menighetsplantere eller som pastorer. Men det var et eller annet allikevel. For vi hadde begge to fått lov å erfare når vi bodde i Bergen, og egentlig gjennom oppveksten, hva det kan bety å være en del av et kristent fellesskap. Det å ha en kirke å gå til, være en del av en menighet, har vært helt avgjørende når vi ser tilbake på vår trusreise og vår reise gjennom livet. Så vi kjente, vi kom egentlig ikke på noen gode grunner for å si nei til det. Så vi flyttet til oss i 2015 for å restarte en eldre pinsemenighet der. Og 30. april i fjor så hadde vi gleden av å få lov å markere 100-årsjubileum for den menigheten. Og da klippte vi ingen snor. Men vi knytter sammen 93 år med Sion Voss og 7 år med Salt Voss. Så det å få lov å se seg selv som en 100 år lang fortelling, det var en stor opplevelse for oss som ikke er blitt helt 100 år enda. Men jeg likevel kjenner at vi står i noe som er så masse større enn oss. Jeg husker, og vi feirer jo stort sant, med konfetti og runde bord og marsipankake og alt som hører med. Jeg husker vi satt rundt det runde bordet der, og alle sammen fikk bare en opplevelse av at dine fortellinger er jo større enn noen av oss som sitter her. Ingen av oss som satt i det rommet som var det når det begynte. Og mest sannsynlig er det ingen av oss som var det når det en gang tar slutt. Forhåpentligvis. Men det å se at 100 år med kirkehistorie for en menighet rommer jo selvfølgelig ikke bare oppturer, men også noen nedturer. Men de 100 år er jo først og fremst en fortelling om Guds trofasthet. Som gjennom 100 år har bevist at han er trofast han. Han bygger sin kirke i vår verden. Og måten som Gud er trofast på, det er at han inviterer meg og deg til å være med. For hver gang den menigheten på oss har opplevd en nedgangstid, så har Gud kallet noen nye. Så har han kallet nye til lederskap og hentet inn nye folk. Og det er fantastisk å få lov å se. Gud er trofast gjennom historien og i det. Og så er det litt sånn, ikke skummelt, men litt stor ting å oppdage at måten han er trofast på at han inviterer meg og deg til å ta et steg inn i det. Og til å være med i det som han holder på med. Og jo eldre jeg blir, og nå føler jeg kan si det, fordi at nå har jeg begynt å få grå hår. Og da føler jeg at jeg kan, da har jeg lov å si sånne ting. Jo flere år som går, jo tryggere blir jeg på at, vet du hva, jeg tror av hele mitt hjerte at den lokale kristne kirke verdens håp. Jeg blir bare sikrere og sikrere på det. Jeg tror det en måte å være med å forandre verden på, og det å være en del av Jesus sine hender og føtter og hans sin kropp i vår verden i dag. Og derfor så blir jeg litt sånn, jeg blir litt engasjert. Jeg blir litt begeistret når jeg skal snakke om det. Og invitere deg til å være med og se deg selv som en del av kirka. Men da bare gjør en avklaring her først, da, for så jeg blir, kanskje blir litt sånn, litt energisk på det, så er avklaringen at ingen som må noe som helst. Vi har alle, altså alle her er sjef i sitt eget liv, og du kjenner hvordan det treffer ditt liv. Men jeg har så lyst til i løpet av det neste minuttet å gi deg en tydelig invitasjon til å være med på det store oppdraget om å være med og være verdens håp. Og det aner meg at dere har tenkt tanken for, før, siden menigheten her heter håp. Så tenker jeg at det greit å få med dere på det å være verdens håp. Men jeg har lyst til å ta dere med til et enkelt vers i 1. Korinterbrevet 14. Hvis du har med din bibel, så kan du få lov å slå opp sammen med meg. I 1. Korinterbrev og vers 14, og det kommer på nynorsk. For det min hellige overbevisning, at det litt kraftigere. Jeg har vokst opp med at det det som grunnteksten. Så sånn blir det. Så nå får dere det. Og jeg tror egentlig at hvis jeg ikke ser på Martha, så tror jeg at jeg har ganske mange nynorskvenner her. Stemmer ikke det? Jeg får en måte bare. Så da flytter jeg blikket, Martha, til der jeg trenger det. Men du, der skriver Paulus den enkle setningen. Når det kommer sammen, har hver av dere noe å gi. Når dere kommer sammen, så har hver og en av dere noe å gi eller noe å komme med. Jeg tror hvis vi skal skjønne den enkle setningen som Paulus skriver i kapittel 14, så må vi også få med oss det som han snakker om i kapittel 12 og 13. Og i kapittel 12 så bruker Paulus bildet av en kropp når han skal snakke om hvem vi som kirke. Han bruker jo ulike bilder, men før den setningen her så er det kropp han bruker som et sånn bærende bilde på hvem vi som menighet. Og det han viser seg veldig tydelig med det er jo at det å være kirke sammen, det handler jo ikke om bygget. Eller det å være kirke handler ikke om programmet som vi har, eller eventene som vi gjør. Men det å være kirke, det er mennesker. Det er jo mennesker som er satt sammen og har en del i det. Og det som blir så tydelig også med Paulus i kapittel 12, det er at kirke er jo ikke bare en gjeng med enkeltmennesker eller individ som på en måte sitter rundt om. Men det å være kirke, det er en gjeng med mennesker som samhandler sammen. Som virker sammen som en kropp, som er medlemmer på den samme kroppen, og som jobber sammen på en måte som gjør at vi blir hans tilstedeværelse i vår verden, og kan få lov å være hans hender og føtter. Jeg har lyst til å ta det med til idrettsarenaen. Jeg vet ikke egentlig hvor sterkt friidretten står her, Paul. Er det alle bare, whatever. Fotball, er det mer? Jeg burde kanskje brukt et bilde der ifra, men nå er det friidretten. Jeg synes det kjekt å se på friidrett. Og jeg er ekstra glad i når disse nordmennene gjør det så bra. Så det skjer jo faktisk at jeg og Vegard, hvis vi er litt sånn smådeppa en dag, eller litt sånn, nå trenger vi en oppmuntring, så ser vi på en eller annen 400 meter hekker i prise, eller et eller annet sånn. Og så legger vi oss som verdensmestere. Det er dagens tips. Så det kan du ta med deg. Men det er utrolig fint å gjøre. Altså. Men jeg har en sånn... Jeg liker veldig godt å se på nordmenn og vinne. Men jeg må innrømme at jeg har en litt sånn spesiell fascinasjon av det som dere ser her. Det som rett og slett er stavsprang. Jeg skjønner noen gang å prøve det. Jeg forstår ikke at det går an. Så all ære til vår svenske venn, Armand Duplantis, som har tatt verdensrekord. Jeg vet ikke hvor mange ganger på rad. Men har vi en videosnutt av henne, eller? Du, se på det her.
Upwards towards the stars. 6 meters 23. A world record here. A second one within an hour.
Altså, det går ikke an, tenker jeg. 6.23 er verdensrekorden. Og jeg bare tenker, jeg hadde ikke tålt å hoppe ned den høgden en gang. Jeg hadde stått på liste og ikke kommet meg ned. Men han kommer liksom bort og over og ned igjen. Og så har jeg prøvd å se på det, og jeg hørte når han sa, hva er det som skal til for å få det hoppet der? Og jeg tror kanskje at stavhopp er noe av, nå skal jeg ikke si det det mest, men i hvert fall noe av den mest tekniske og vanskelige idretten du kan holde på med, for det så utrolig masse som skal samstemme. Det akkurat som altså, alt fra lilletåa til lillefingeren og alle hjernecellene må fungere sammen i det du skal hoppe for at du skal klare det. Det ikke bare, han skal ha spenst, han skal ha hurtighet, han skal ha utholdenhet for å klare så mange repetisjoner, men ikke bare, han skal ha en enorm smidighet. Og for ikke å snakke om timing på millisekunder for at dette skal gå akkurat sånn som det. Hele kroppen er nødt å samstemme. Og når jeg hører han snakke om hvordan han trener, så sier han også at det er så mange ting å tenke på, at han kan ikke tenke hva han skal gjøre når han står der og skal gjøre tilløpet. Han må ha øvd så mange ganger at det sitter i ryggraden, for det er så utrolig mange detaljer i kroppen som må samstemme på en gang. Og når jeg leser 1. Korinterbrevet 12, så er det akkurat som jeg hører Paulus, så er det sånn inderlig ønske om at hans, om at Guds eller Jesus sin kropp i vår verden i dag skal finne den samme samstemtheten. At vi også skal skjønne at vi er satt sammen til at alle disse lemmene skal samstemme i samme oppdrag, finne sin plass og virke sammen, sånn at vi kan være det vi er kalt til å være. Ikke for at vi skal vinne VM eller OL-medalje, eller for at vi skal sole oss i glansen av hva vi får til som kirke, eller at vi skal skinne med det vi får til, men for at vi skal være det han har kalt oss til å være. Så når Paulus sier saker sånn, ja, men dere må forstå at dere er satt til å være lemmer på denne kroppen som skal virke sammen for å være Jesus synlig i vår tid. Jeg har lyst til å ta oss tilbake til den setningen vi begynte med, når det kommer sammen. Og da begynner jeg med den første delen av setningen. Og det husker jeg fra norsktimen. Jeg var ikke veldig ivrig norsk elev, det skal jeg innrømme, men jeg husker at jeg lærte en gang da, alltid når. Er dere, husker dere det? Ja, det stemmer, det er sant. En gang da, alltid når. Hvis det er noe som skjer en gang, så skriver du da. Men hvis det er noe som skjer jevnlig og med en rytme, så skriver du når. Og Paulus, han bruker når. Han skriver ikke hvis dere kanskje av og til kunne tenke dere møtes hvis det kanskje passer sånn. Nei, når dere kommer sammen som kirke, når dere kommer sammen, så er det en rytme. Og bibelspråket er jo kanskje mer kollektivt enn vi klarer å ta inn over oss i vår kultur. For det var jo utenkelig da at den skulle være en kristen alene. Nei, det var helt naturlig. Når du tok imot Jesus, så ble du døpt, og så ble du lagt til et fellesskap, for det er kollektivt det å ha trua, og rytmen av det å møtes, den er avgjørende. Jeg har lyst til å nevne James K. Smith, jeg skjønte at Tobin har nevnt han også, så det er den røde tråden i serien her. Og så er vi litt glad i Jesus også. Men akkurat nå var det Smith som gikk igjen. Han mannen her, han er filosof, og han er forfatter av blant annet boka «You are what you love». Og der viser han hvordan vi er vant til å tenke på oss mennesker. Først og fremst som tenkende vesen. Og René Descartes, han lærte oss på 1600-tallet, jeg tenker, derfor er jeg. Og det er ofte vår sånn umiddelbare forståelse av oss selv. Og hvis du bare får inn rett tanke og rett informasjon, så får du ut rett handling. Hvis du bare får nok informasjon og riktig informasjon, så fører det til riktig handling og riktig livsstil. Men jeg vet ikke om det kanskje er flere i rommet her, kanskje, som kan kjenne seg igjen i det jeg kan kjenne på av og til. Og det at jeg kan jo vite med mitt intellekt at jeg ikke bør ete den sjokoladen i kjøleskapet når jeg sitter på heimekontor på en mandag. Men den roper så høyt ut gjennom stova der og inn på kontoret, at jeg gjør det likevel. Eller jeg kan vite med mitt intellekt, fordi jeg har lært det, at når jeg er blitt så gammel som jeg, nå snakker jeg som er veldig gammel da, men jeg nærmer meg 40, så jeg har litt sånn, jeg trenger å bearbeide det litt. Men så trenger denne kroppen her å trene styrke. Jeg er glad i å springe, men ikke så glad i å trene styrke. Men jeg vet jo at jeg egentlig bør det for at ting skal gå bra. Men allikevel så blir det for lenge mellom jeg gjør det. Eller jeg vet jo egentlig at jeg ikke skal bruke så masse tid på den her. Men allikevel når jeg sjekker tidsbruken på kvelden, så er det mer enn jeg har lyst til. Og kanskje kan du kjenne det igjen. Ja, av og til så vet vi jo ting med vårt intellekt, men allikevel så handler vi annerledes. Så det er der James Smith kommer inn og sier at kanskje må det være noe i livet vårt som styrer livet vårt mer enn bare informasjonen. Det er et eller annet som har en sterkere drivkraft i oss enn bare hva jeg tenker. Og da foreslår han at kanskje vi først og fremst elskende vesen. Kanskje er vi først og fremst de lengslene som vi har i vårt indre som styrer oss, og kanskje ligger de mer eller mindre i underbevisstheten. Det som vi egentlig lengter etter, men som vi ikke nødvendigvis går gjennom vårt intellekt. Jeg vet ikke om du har tenkt over det, men det han sier er at lengslene våre formes mer av våre handlinger og vår rytme, enn det formes av våre tanker og informasjon. Kanskje har du tenkt gjennom det, kanskje har du aldri tenkt over hva det gjør med oss denne, for eksempel. Jeg tror ikke at det er informasjonen eller kunnskapen vi får gjennom den som preger oss mest, men det at vi vokser opp med å sitte oss vanen av å scrolle, vanen av å alltid være påkoblet, og vanen av og alltid tenke at jeg kan få det jeg vil ha umiddelbart. Det former oss til å tenke at vi er sentrum i universet. Vi skjønner det kanskje ikke her, men det former likevel vårt indre til å tenke det. Og når du går inn på et kjøpesenter, så er ikke det tilfeldig utarbeidet kjøpesenteret. Du går inn i lyssetting, musikk, arkitektur. Alt er designet for å invitere oss inn i et eventyr der det taler til lengselen vår. Et kjøpesenter og reklame har aldri til hensikt å treffe vårt intellekt, men det ønsker å treffe direkte inn til våre lengsler. Så hvis du er bevisst på det neste gang du går inn, så ser du plakater, og så er det noen reklame som deler en fortelling om hva som bør være det gode liv, som får oss til å lengte etter noe, som gjør at vi handler uten at det nødvendigvis går via vårt intellekt. Og det er jo skjønt noe av det som James K. Smith snakket om. Så når vi vandrer inn på det der kjøpesenteret, så former det vårt indre til å være konsumenter. Til å tenke at ja, men det er jo når jeg får det neste at jeg får tak i det gode liv. Og det kaller han sekulær liturgi. Og det former oss mer enn vi liker å tro. Og det er der James K. Smith så tydelig kommer inn og sier at vet du, det beste verktøyet vi har i vår etterfølgelse av Jesus, det er rytmen av å tilhøre og delta i et kristent fellesskap i vår tid. Fordi det former oss. Det gjør noe med oss når vi er sammen og når vi ser på oss selv som en medlem og er med og deltar i det. Og vi kan jo ofte kjenne på, og vi snakker ofte om det også, at den avstanden fra hovedet til hjertet, den kan virke så lang av og til. Det er av og til litt sånn seigt, seig materie å komme gjennom. Men da har jeg en god nyhet til oss i dag. Og det er at, vet du, veldig ofte så kan avstanden fra hendene til hjertet være veldig masse kortere. Gjennom det vi gjør. Og det er det jeg sier til Amy Cuddy. Hun her, hun har forsket på det som handler om kroppsspråk. Jeg vet ikke hvor ofte du tenker over hvordan du sitter. Kanskje noen retter seg litt opp når vi begynner å snakke om det. Hvordan sitter den egentlig? Men vi er vant til å vite at kroppsspråket vårt er viktig i måten vi møter andre mennesker på. Det forteller noe om hvem jeg er. Kroppsspråket sier, det sier altså noen vil hevde at det er 80% av kommunikasjonen vår. Det er kroppsspråket. Og det har noe å si hvordan, i måten jeg blir forstått og måten jeg forstår andre. Men det Amy Cuddy har forsket på og funnet, det er at kroppsspråk også er like viktig i måten vi kommuniserer med oss selv. Det handler ikke bare om hvordan jeg kommuniserer med andre, men også hvordan jeg kommuniserer med meg selv. Så hvis du skal inn i en vanskelig situasjon, hvis du har et vanskelig samtale du kvier deg til, et jobbmøte eller en eller annen ting der du kjenner at, vet du, nå krymper jeg meg litt. Dette kvirer jeg meg på. Nå føler jeg meg liten. Og så viser det at faktisk, altså bare det 2 minutter før du går inn i den situasjonen. Hvis du setter deg og sitter igjen med en kroppsholdning som forteller deg at dette synes jeg er vanskelig, dette synes jeg er krevende, så påvirker det det møtet. Men hvis du i motsatt ende, det 2 minutter før du gjør noe, retter deg opp i ryggen, inntar en holdning, setter deg med litt trygghet, står med litt sånn, du vet du, altså la kroppen din fortelle deg at dette har jeg kontroll på. Hun anbefaler kanskje til og med, så det kan du gjøre neste gang, gå inn på en do og løft hendene i været. Og for det er liksom kanskje, da viser du, da slapper du av, og da viser du at du liksom har kontroll på situasjonen. Men det har masse å si for hvordan du møter det, hvordan du går inn i det møtet. Og det er jo fordi, det er ikke alltid vi klarer å fortelle oss, nei, men vi kan gå, du har kontroll, det går bra, og så kjenner vi at det likevel så krymper vi oss. Men av og til er det enklere med kroppsspråket, å fortelle kroppen, for det går rett til hjertet. Vet du, dette kan gå bra det. Dette kan faktisk lykkes, for det gjør noe med oss, det vi gjør med handlingene og med holdningene våre. Og derfor så tror jeg så veldig på at det å komme sammen og delta i det kristne fellesskapet, da kalibrerer vi vårt indre. Da får Jesus stå og forme vårt indre på en annen måte enn om vi bare sitter og tar imot med vårt intellekt. Vet du, jeg tror det gjør noe med oss når vi kommer sammen og løfter hendene i lovsang, så forteller vi vårt indre at det finnes en himmel over livet mitt. Det finnes en Gud som har sett meg. Det finnes en annen enn meg selv som har kontroll på det livet her. Eller når vi folder hendene våre, så minner vi oss om at vi har en skaper som lytter. Eller når du kommer og har en tjeneste i kirka, du kommer en time før kanskje for å forberede i barnekirken eller i lovsangen, så forteller du deg selv at, vet du, jeg er ikke først og fremst skapt til å være en konsument. Jeg er skapt til å være en medarbeider i Guds rike. Så forteller du det gjennom at du sitter der, og barna som lærer seg å være med, lærer at, men jeg har jo fått en aktiv del i det som er. Jeg har en del i det som er Guds store plan. Det å være en etterfølger av Jesus, tror jeg ikke bare handler om å sitte og ta inn den rette fakta, eller ha det rette svaret på ting, men det handler om å la han få lov å forme vårt indre. Og det tror jeg at han gjør veldig ofte, gjennom måten vi velger å bruke våre hender og våre føtter på, i faktisk å være med og delta. Og det tror jeg er en gave til oss i vår tid, det å være en delaktig og aktiv del av kirka. Så fortsetter setninga til Paulus. Når det kommer sammen, har hver av dere noe å gi. Og jeg synes det er viktig det Paulus begynner kapittel 12 med, og da skriver han i vers 1. Når det gjelder andens gaver, søsken, vil jeg ikke at det skal være uten kunnskap. Så da tenker jeg, ok, da må vi snakke litt om det. Hvis ikke vi skal være uten kunnskap, da må vi få det med oss. Og det er sånn at når vi alle sammen blir født, så får vi utdelt noen gaver, noen talent. Noen er flinke å synge, noen er flinke å spille, noen er gode til å strikke, noen kan løse Rubiks kube. Andre synes det er veldig vanskelig. Og Armand Duplantis, for eksempel, som jeg viste her, han fikk noen gode doser av det der idrettsgenet, sant? Noen er flinke i det. Og så har vi ulike gaver og talent som vi har fått ved fødselen, fordi at vi er skapt i Guds bilde, så har han gitt oss noen gaver til alle mennesker som er født. Kall det gjerne naturgave eller Guds gave til oss. Men så snakker Bibelen også om noen andre gaver som heter åndens gaver, eller kall det nådegaver, som vi ikke nødvendigvis får utdelt med fødsel, men som vi får ved vår andre fødsel. Når vi tar imot Jesus og sier ja til han, så får vi den hellige ande på innsida, og så gir han oss noen gave. Det har jeg lyst til at vi skal få litt tak på her før vi går mot avslutning. Men det og på samme måte, så når vi skal forstå åndens gave, så tror jeg vi må skjønne det litt på samme måten som naturgavene eller talenter vi har fått. For det er jo, nå har jeg fått 3 barn, og det er ingen av dem jeg har med en gang de liksom er blitt født, tenkt at, oi, du kommer til å bli god med skiskyting. eller å ja, her har vi en skikkelig rytter liksom. Det tar litt tid å finne ut denne. Det går nok en år, og så blir det 3-4, og så begynner du å se litt personligheten, og så begynner du å se, han er ganske aktiv, han typen der, ja. Det kan jo hende at han går litt i den retningen. Og kanskje bør vi være litt sånn også når det gjelder åndens gave, for mange kan sitte og tenke, ja, men jeg har ikke fått noe, jeg vet jo ikke hva. Det er jo så tydelig det som står her på scenen. Jeg har jo fått en gave til å lede, eller snakke, eller synge, eller, men hva har vel jeg? Men kanskje vi skulle være litt mer sånn, vet du det, vi begynner, så prøver vi litt. Altså, alle idrettsutøvere begynner med breddeidrett. Fordi at det bare synes det kjekt å være med. Og så det utifra det at det former seg litt. Tenk om vi kunne ha det sånn i kirkene våre da. Vi begynner med breddeidrett, vi. Det bare helt naturlig at alle sammen med. Og så får vi lov å prøve litt. Og så vi litt med på vertskap. Og så kjenner vi, nei, men det synes jo det litt ekstra gøy å ta imot disse barna. Kanskje jeg kan være med i barnekirken. Men der synes jeg det er fryktelig kjekt å lede lovsang. Og så får vi lov å vokse i det og bli litt kjent. Og så kan vi se gull i hverandre og anerkjenne når vi ser at nå tror jeg du er på rett plass. Tenk om det kunne være litt sånn breddeidrett i våre menigheter. Men noen tre fakta om nådegavene som jeg tror er viktig at vi får med oss. For det første, nådegavene er gitt. Først går inn til brev 12:11, så skriver Paulus, alt dette er et verk av den ene og samme ande, som deler ut sine gaver til hver enskild som han vil det. Han har gitt det, sånn som han ville det. Og i vers 18, men nå har Gud gjevet hver enskild dem sin plass på kroppen, sånn som han ville det. Vet du, det går ikke an å si det tydeligere når vi snakker om å være medlem på den kroppen. Så handler ikke det om at du må være skikkelig flink og sterk og ha fått alt til i livet for å komme til kirka og være liksom en del av Duplantis sin kropp som skal over den der lista. Nei, det er Gud som har gitt det. Ikke fordi vi har fortjent det eller fordi vi har gjort noe. Han har gjort det sånn som han vil. Og da tenker jeg, ok, hvis du har valgt å gi meg det, Gud, så tusen takk. Og så får det være en gave som vi tar imot. Ikke noe som vi har fortjent, eller noe som noen får mer enn andre, men Gud gir det sånn som han vil det. Og for det andre, nådegaven er gitt til alle. Det er ikke sånn at det er noen som har fått det, og noen har ikke fått det. Og det er utrolig interessant i kapittel 12 å legge merke til. Alle de gangene Paulus skriver, alle, hver enskild, hver og en av dykk. Fordi han er opptatt av at vi skal skjønne at det er alle. Og hvis det er alle, så betyr det deg. Da betyr det faktisk alle. Og vet du, kirke handler ikke om talenter til noen få, men engasjementet til alle. Og det gjelder enten du har en lederjobb, eller du er uføretrygda. Enten du er introvert, eller du er ekstrovert. Enten du er barn, eller du er voksen, eller du er veldig voksen. Alle har fått noe som Gud har gitt, som er gitt til deg, for at du skal ha en plass i kirka. Det finnes ingen A- og B-lag i kirka. Hør på det her som Paulus skriver i vers 21-26. Auge kan ikke si til han da, jeg trenger deg ikke, eller hovedet til føttene, jeg har ikke bruk for deg. Tvert imot, de lemmene på kroppen som synes være veikast, kan vi ikke være uten. Og de lemmene på kroppen som vi tykker er verdt mindre ære, de viser vi heller større ære. Og de lemmene som vi kjenner skam ved, klær vi enda mer sømmelig. De andre lemmene trenger de ikke, men Gud har satt kroppen sammen slik at det som mangler ære, heller får større ære. Så det ikke skal være strid i kroppen, men at lemmene skal ha samme omsorg for hverandre. For om en lem lid, så lid alle de andre med. Og om en lem blir æret, gleder alle det andre seg. Og det er som jeg hører Paulus på samme måte som Duplantis, bare han vet at han trenger alle lemmene for å komme over den lista. Og Paulus vet at skal vi være et sant bilde av Jesus i vår verden, så trenger vi at alle er med. Så må alle være med og gi farge til den kroppen. For det tredje, nådegaven er gitt til alle for å bygge opp Kristi kropp. Av og til så kan jeg få en følelse av at vi tror at den hellige ånd gir gave til enkeltmennesket, sånn at jeg kan få skinne med en tjeneste. Men det var aldri tanken. Det er ingen som kan skinne eller sole seg i glansen av sin egen tjeneste. For alle gavene som Gud gir gitt for å bygge opp Kristi kropp. Så det du har fått for å ha en plass inn i det som hans tilstedeværelse i vår verden. Efeserbrevet 4:12. Slik kunne det hellige bli utrustet til tjeneste og Kristi kropp bygges opp. Det handler ikke om at vi skal være opptatt av gavene vi har fått, men det handler om at Gud har sett deg. Og så har han gitt deg noe som han har tenkt. At jeg til den der håpmenigheten, det som min kropp i den der fantastiske bygda Ål, der jeg gir det til den personen, sånn at jeg kan få lov å være en del av menigheten og skinne min godhet midt i den bygda. Når vi kommer sammen, så har hver og en noe å gi. Og det handler jo ikke om hva posisjon vi har, men det handler om hvordan vi gjør det. La oss være sånne kirker som tenker litt breddeidrett. Der vi alle sammen bare med og gjør noe. Og så ser ikke vi smått på det som Gud har gitt oss. For det er jo så mange muligheter for å snakke det vekk. Ja, men jeg har jo ikke fått til det. Eller jeg har jo en full kalender, så jeg rekker jo ikke over det. Eller jeg har vel ingenting å komme med. Eller hva skal jeg? Men vet du, jeg har lyst til å oppmuntre dere med i dag. Vet du, så stort. Hvis Gud har gitt deg en gave. Hvis Gud ifra himmelen har gitt deg noe, og tenkt deg, og gitt deg en plass på kroppen, ja, så er det betydningsfullt. Da skal vi ikke snakke det ned, men da skal vi ha tro på det, og så kan vi med frimodighet ta steg inn i det, og tenke, vet du, hvis du, Gud, velsigner det, så kanskje det kan bli noe. Hvis jeg tar et steg i, vet du, hvis jeg blir med deg, den der barnekirken, da må du, Gud, velsigne det, sånn at jeg kan få lov å formidle levende tro til generasjonen som vokser opp i vår tid. Det tror jeg at det kan bli noe stort hvis Gud får lov å velsigne det. Skal vi reise oss opp sammen? Så har jeg lyst til å be en bønn for menigheten her og for den enkelte av dere som er her. Kanskje er du på besøk her i dag og tenker at det var det voldsomt til greier, men du er helt fri til å tenke deg inn det som du vil. Men jeg håper at du kan tenke at jeg har fått en plass, jeg har noe. Jeg har lyst til å be om at den hellige ånd skal få lov å bare vise, gi deg noen glimt av det han har tenkt for ditt liv inn i det fellesskapet som er her. For når han ser her, så ser han en kropp som reiser seg sammen i den bygda her for å vise hans kjærlighet, hans godhet, for å være en sånn annerledes plass midt i vår verden. Og da har jeg så lyst til at du skal få tenke deg inn i det og få lov å delta i det. Hellige ånd, jeg takker deg for at du er gitt til alle sammen. Takk for at når vi sier ja til deg, Jesus, så får vi den hellige ånd i gave. Så kan vi få lov å vite det med trygghet at vi har fått det. Og takk for det vi har lest om at du har gitt hver og enkelt en plass på kroppen, sånn som du vil det. Du som har skapt universet, du som har skapt oss, du er også den beste til å sette oss sammen som din kropp i vår verden. Og nå ber jeg, Hellige Ånd, om at du skal åpenbare for oss, alle sammen, det som du har gitt. Jeg ber om at vi ikke skal snakke ned det som du har gitt oss. Men la oss få lov å se stort på den nådegaven som du har lagt i hver enkelt som står her inne. Jeg ber om nåde for menigheten her, for håp som din kropp til å være en plass der det kan være litt sånn breddeidrett. Der vi får lov å ta nye steg i å oppdage det som du har gitt. Takk for den enorme velsignelsen det er å tre inn i noe og oppdage at vi står midt i en sånn gaveutrustning som du har gitt oss. Takk for at du åpenbarer, du gir klare tanker, du gir et klart blikk for deg som er her, sånn at jeg kan få lov å se seg selv som en del av det. Og takk, Jesus, for det du ser for den bygda her. Takk for det du ser at den menigheten her skal få bety for barne- og ungdomsmiljøet i bygda. For innbyggerne generelt. Så har du store tanker for den gjengen her, Jesus. Jeg ber om at i tida fremover så skal få lov å kjenne enda større frimodighet i å reise seg som din kropp. Være dine hender og dine føtter og kjenne at den er samstemt i det en går i. At ikke vi bare er enkeltmennesker som går rundt med våre egne agenda, men at vi får lov å samstemmes inn i det som du ser og det som du tenker. I ditt navn, Jesus. Amen.